Labas, čia sakau vaikų tinklalaidė ir mes, Miglė bei Austėja.
Šią tinklalaidę kuriame norėdamas pasidalinti savo sukauptomis patirtimis, bei galbūt praturtinti jūsų ir jūsų mažylių kasdienybę. Čia mes kalbame apie Montessori metodą įkvėptus ir šiuolaikiniams vaikams pritaikytus ugdymo sprendimus, namų erdves, veiklas bei priemones.
Kad gyvenimas vaiko ritmu būtų paprastas, bet prasmingas, kupinas pasitikėjimo vaiku ir auginantis mažylio savarankiškumą. Sąmoningai, natūraliai ir ritmingai. Seku vaikų mes kalbame iš mokslo, iš praktikos, iš širdies. Mūsų ir jūsų vaikams. Gero klausimo. Labas, su jumis sveikinuosi aš Miglė ir seku vaikų tinklalaidė. Šiandien mes kalbame apie terapinį žaidimą su psichologijos mokslo daktare, Herojaus mokyklos psichologė ir tinklaraščio Dideli vaikai autorė Agnė Laskytė. Labas, Agne.
Labas, Miglė.
Man atrodo, aš tikrai dar ką nors praleidau tave pristatydama, nes veiklų tikrai turi ne vieną.
Gal ir tai, bet aš ir kad pati kartais užmirštau, ką aš ten darau ir ko ne. Daugiau darau negu ne. Tai ačiū už pristatymą.
Labai smagu, kad sutikai su mumis ateit pasikalbėti ir labai smagu buvo su tavimi kartu kurti mūsų įrašų seriją Instagram'e ir Facebook'e. Kas nematėte, labai kviečiu užsukti tiek į Dideli vaikai, tiek į Seku vaikų. Su Agne kartu rašėme apie terapinį žaidimą, jo naudas vaikams bei tevams ir jo tipus, kaip galima taikyti tą žaidimą ir žaisti namuose. O šiandien būtent apie tai šiek tiek plačiau su Agne ir pakalbėsime. Ir man labai norisi pradėti nuo šiek tiek atgal ir bendrai pakalbėti visų pirma, ar ne, kodėl žaidimas? Kuo tas žaidimas taip nusipelnė, kad per laiką jisai netgi atkeliavo į terapeutų kabinetus, ar ne? Na, ne veltui, reiškia, jame tikrai kažkas ten gero yra.
Pirmiausia, tai tikriausiai tai, kad tai tada, kai mes žaidžiame, mes visiškai atsipalaiduojame ir negalvojame daugiau apie nieką, tik tai apie tai, ką va, tuo metu veikiame priešai save, ne, ką mes turime, kokius žaislus, jeigu juos turime, kokius daiktus ir pasineriame visiškai atsipalaidavę į būtent veiklą tą. Kokie jinai bebūtų, nes žaidimų yra, kaip žinia, be galo daug rūšių. Ir matyt, apie tai mes irgi pakalbėsime dar. Mes galime vaikam pasiūlyti, ką žaisti, bet gali vaikai patys pasirinkti savo žaidimo tiek būdą, tiek istoriją galbūt, ne, kurioje jie žaidžia. Gali būti žaidimo herojais arba gali būti tais, kurie valdo visą būtent procesą arba veiksmą tą žaidimo. Ir yra tikrai įvairiausių dalykų, kur jie dalyvauja, vadinkim, kaip valdovai arba kaip veikėjai. Tai jeigu kalbant apie žaidimą, tai matyt reikėtų apie jį kalbėti taip pat kaip apie tokį natūralų dalyką kaip valgymą, nežinau, miegą, kvepavimą, nes kai tik tai gimė žmogus, matyt ir žaidimas lygiai taip pat gimė. Vaikai yra gimę žaisti.
Neveltui, šiaip Montessori metodikoje, pati Marija Montessori žaidimą vadino ir visur įvardėjo kaip vaikų darbas. Mama eina į darbą, tėtis į darbą ir vaikas eina į darbą. Ir jo darbas yra žaisti. Ir neleisi man pameluoti, bet turbūt kalbėdami ar ne apie raidą, apie vaikų mokymasi, turime ne vieną ir ne vieną dešimtį tyrimų, tikrai akivaizdžiai rodančių, kad vaikų lavėjimas bene efektyviausiai vyksta būtent per žaidimą.
Tikrai taip. Matyt, visi žinome, galbūt ir pagal nuojautą savo, galbūt ir tai, kas vyksta, ką mes matome medijose, kad na, žaidimo įrankiai arba žaislai skiriasi pagal amžių. Bet mes tikrai žinome, kad vienaip žaidžia kūdikis ir visai kitaip žaidžia, tarkim, trimetis, o dar kitaip renkasi žaisti dešimtmetis. Vadinasi, mes intuityviai jaučiam, kad viskas galbūt ne tai, kad vystosi arba, kitaip sakant, tobulėja kažkiek tai, bet tai keičiasi. Ir tai turėtų suaugęs na, priimti kaip natūralų procesą, jį įsitraukti ir jį gerbti ir kaip ir pasiduoti tam procesui. Ir kuo labiau suaugęs žmogus pasiduos jam, tai yra nesikiš, nekontroliuos, galbūt tiek labai, nesakau, kad visada kontrolės nereikia, kartais gali būti žaidimai su kontrole, bet jausti labai smarkiai reikia, įsijausti labai reikia smarkiai tai, kas vyksta vaiko gyvenime ir kaip jisai žaidžia ir ką jisai renkasi.
Tikrai taip, juolab, kad vaikai tai jau ateina su savo ta raidos programa, užprogramuota ir jie žino, ką jiems reikia žaisti, kad jie išmoktų vienus ar kitus dalykus. Ir mes kartais, na, nežinodami ar neteisingai nuskaitydami, galim užbėgti įvykiams už akių, atimti iš vaikų tą atradimo, išmokimo elementą, o už praktiką turbūt nėra geresnio mokytojo. Ir kartais visai, na, į lankas nupjaunam su pasiūlymu, kur paskui, kai pasižiūri, ką iš tikrųjų norėjo padaryti ta pats vaikas, tai yra, na, visai kas kita. Ir mūsų tos prielaidos, na, jas gali vesti tiesiog ne ten, kur ta akimirka tuo momentu yra aktualu nueiti vaikui.
Čia ko gero svarbiausia neišsigasti, nes ką daro suaugę žmonės, aš ir pati tą dažnai pajuntu tą baimę, kad ojei, gal reikėjo taip neselgti, gal taip nedaryti, gal to nesiūlyti, bet po to pagalvojau, o kodėl neatsipalaiduoti ir natūraliai tai nepažiūrėti. Na gerai, suklydavo, ne? Pasiūliau galbūt ne tai, ką derėjo pasiūlyti, arba galbūt nereikėjo šito siūlyti. Ir tada pagalvojom, tai gerai, kitą kartą aš pasitaisysiu, arba galiu ir iš karto taisytis. Galiu net įvardinti vaikui, kad suklydau. Tai irgi yra tas pats žaidimas arba tas pats gyvenimas. Ir ko gero, galvoju, netgi čia gal lygybė tokia išeitų, kad na, gyvenimas lygų žaidimas ir žaidimas lygų gyvenimas.
Kaip gerai būtų, jeigu tikrai pavyktų taip žiūrėti gyvenimą. Iš tikrųjų, ta tokia, nežinau, tarsi stigma, kad mes mamos ir tėčiai turim iškart viską padaryti gerai. Ypač, kai tai yra pirmas vaikas. Nu, iš kur tu žmogus gali iš pirmo karto žinoti, kaip teisingai tą vaiką aprengti, kaip teisingai su juo žaisti. Turbūt yra nerealu, mes mokykloje klystame, mes darbe klystame, o čia staiga turim niekada neklysti, žaisdami.
Aš visom mamom ir tėčiam sakau, kad nėra vadovėlių, kaip teisingai išauklyti vaiką.
Vadovėliai tai yra, bet kiekvienas vaikas skirtingas.
Tai va tam ir esmė, dėl to jų ir nėra, dėl to, kad vadovėliai gali būti jų labai daug. O kai jų yra daug, jų nelabai įmanoma pasirinkti. Aišku, aš nesakau, kad neskaitykim arba nesimokykim, bet aš sakau, kad reikia geriau įsijauskim, jauskim. Ir intuityviai dažnai labai gerai pasielgiam. Kai tik tai atsipalaiduojam ir pradedam žaisti, ne, labai tinka čia tas visas būtent intuityvumas arba ta žaismingumas apskritai auklėjime. Nes na, ta prieraiši, tėvystė, ne, arba ta tokia pagarbi tėvystė, tai yra tada, kai tu visiškai supranti, kad priešais tave yra žmogus, kad jisai lygiai taip pat žmogus kaip tu ir su savo baimėm, su savo klaidom, su savo džiaugsmais ir laimėm ir tuomet labai paprasta daras.
Ir mažiau spaudimo pačiam ir smagiau ir tada labiau toje akimirkai būni ir man atrodo tada vyksta pats svarbiausias dalykas, koks apskritai turi ir gali vykti tarp tėvų ir vaikų, tai mezgas jų ryšys.
Taip.
Gerai. Tai, kad žaidimas labai svarbus, reikalingas kaip darbelis nuo 8 iki 5 vaikams, sutarėme. Man labai įdomu, trumpai, tikrai gal nekalbant apie visą istoriją, bet kodėl ar kaip galiausiai žaidimas atsirado ir terapeutų kabinetuose?
Tai matyt, kiekvienas, galbūt netgi praktiškai visos psichologijos teorijos atsirado stebint būtent, kalbant apie vaikų, ne, psichologiją ir raidą, stebint vaikus. Ir matyt, tai toks natūralus procesas, kad tiesiog tai buvo priimta domėn, kad tai vyksta. Ir tokia pagarba tam žaidimui, kalbant, kad yra apie tą pačią Montessori, ne, buvo visą laiką, kai tik tai kažkas tai iš mokslininko arba psichologo arba tų ir praktikų teoretikų pamatė, kaip tai yra svarbu ir kad tam tikrose amžiaus tarpsniuose atsiranda tam tikri žaidimai, kad jie susiję su vystymusi žmogaus ir kad jie ne tik tai, kad dėl to, kad vaikui, na, suėjo, tarkim, tiek ir tiek metų ir atsirado, bet dėl to, kad tai yra reikalinga tam tikriems, tarkim, na, smegenų jungtims tam tikroms atsirasti taip, kad jie naudingi tam, kad čiupinėjant ar liečiant vystosi kalbos na, tam tikri dalykai. Tai matytos sąsajos va, tuo metu ir pradėjo rastis. Nepasakysiu tikrai, kokie tai metai ar amžius, matyt, nelabai yra tokio starto, ne, kad va, nuo čia prasidėjo, jau visi žino, kad žaidimas yra labai svarbus. Bet kad jisai svarbus, jisai visose teorijose yra minimas. Ir matyt, ne, aš nenorėčiau net išskirti, kad kažko tai kaip pagrindinio kur, mokslininko, kuris akcentavo būtent tą žaidimą. Nes iš tikrųjų, tai prieš kalbant su tavi, Miglė, pradėjau skaitinėtis knygą, tai vieną, tai kitą, va, turiu pas tave pasidėjus žaidimas ir realybė Vinikoto ir pagalvojau, kad ne, aš kažkur jau tai girdėjau, kad tai yra jau galbūt net tas pats Freudas kažkiek tai užkabino to ir matyt, tikrai negalėčiau užskirti, va, šitas tai tikrai, va, nuo čia tai tikrai prasidėjo viskas. Tai galbūt net ne taip reikėtų analizuoti tą, ne, kad suprasti svarbą, bet galbūt stebint netgi savo vaikus, tu pradėsi suvokti, kaip tai yra na, svarbu ir mes pradėjom kalbėti, kad ir pačios turim vaikų. Aš taip pat na, vieną jau esu, sakyčiau, užauginus, jam 24, kitas tik tai auga ir man labai smagu matyti ir savo pokyčius, matyti, na, tu ugdaisi na, arba vystaisi kartu su vaikais savo. Ir kiekvienas tas amžiaus tarpsnis, jisai netgi ir vat, skirtingų vaikų yra vis kitoks. Laikmetis įtakoja žaidimą labai smarkiai. Ir dabar tėvai irgi labai, tarkim, skundžiasi, vadinkim, tai skundais, kad sunku vaiką atplėšti nuo ekranų, sunku jį pakviesti žaidimui. Ir va čia ir vėl joks mokslininkas nepasakys, kodėl tai įvyko ir kaip, nes tai yra istorija, tai yra na, toks amžius, na, ir labai labai daug kas įtakoja tai, kad na, mes vėl grįžtam prie šaknų, mes vėl grįžtam prie žaidimų, mes vėl grįžtam prie medžio, prie akmens, prie medžiagų, kas yra pirminiam, tam, vadinkim, žaidimo teorija, jeigu to, taip galima, ne, arba žaidimo reikšmės teorija, kas ir buvo naudojama, kad tai vaikas turi mokytis gamtoje iš su natūraliais, kiek įmanoma, natūraliom medžiagom, kad tai pats žaidimas yra natūralus, matyti ir medžiaga turi, su kuo vaikas žaidžia, būti kuo natūralesnė. Ir vėl mes, kaip ir tarp kitko, bet kame, kas vyksta dabar pasaulyje, vėl mes grįžtam prie savo šaknų, prie natūralumo, prie esmės.
Čia turbūt, kuo labiau pasiduodi tam intuityvumui, tyviam žaidimui, kuo labiau seki tuo pačiu vaiku, jisai irgi iš savo intuicijos eina prie na, tų pamatinių dalykų ir galiausiai tikrai nu, žaidžiam ne su telefonais.
Taip, jeigu sugebėsim sudominti, na, pakviesti atgal, na, nežinau net kaip čia pasakyti, vaiką nuo planšečių, nuo tų ekranų, nesvarbu, kas tai būtų televizija ar telefonas ar planšetė, tai matyt, pamatysim, kaip jie įsitraukia į tai, ką mes galbūt iš pradžių galim pasiūlyti ir po to atsitraukti ir tiesiog stebėti, kaip vaikas pats tai daro savarankiškai. Ir aš manau, kad labai geras yra pasakymas, kad nuobodumas arba nuobodžiavimas daro stebuklus. Ne? Kai mes pradedam nuobodžiauti, mes pradedam ieškoti, ką čia paveikus, ne? Kuo mums užsiimti. Ir tada mes galim ir iš lasdos ne, susigalvoti, kad tai yra arklys ir, nu, tarkim, joti. Ir tada atsiranda kiti vaizdiniai ir taip toliau. Tuo ir tas ir yra žaidimas. Tuo ir paremta žaidimo na, visa esmė, teorija, nežinau.
Žinai, paminėjai tą lasdą ir aš kažkaip prisiminiau prieš gal porą dienų klausiau tokią žaidimų aso, pavadinkim, Lorenzo Cohen'o paskaitos ir jis kaip tik sakė, geriausi žaislai vaikui yra lasda ir dėžė. Ir čia taip aišku šaržuojant, bet jo mintis buvo ta, kad na tie žaislai, kuo pasyvesni žaislai, tuo tada aktyvesnis vaikas. Ir kuo mažiau daro pati priemonė, tuo daugiau natūraliai padarys pats vaikas. Na, telefonas ir planšetė daro tikrai labai daug ir vaikui belieka paspausti mygtuką. Ir dar grįžtant prie Vinikoto, kaip tu paminėjai, tikrai labai sunku ir turbūt net neįmanoma išskirti vieno kažkokio žaidimų teorijos tėvo ar mamos, nes kaip ir pati sakai, ir Froidas jau kažkokių žuomenų turėjo, bet ir kiti jie visi atnešė labai skirtingus. Jeigu Vinikotas kalbėjo labiau apie tuos perkelimus prie raišiuosius objektus, Piageto kalbėjo visai apie kitas teorijas, ir jie visi tarsi ir panašiu metu, vienas paskui kitą, bet na, tą patį žaidimą formavo šiek tiek kitaip ir turbūt net nėra prasmės ryštis prie kažkurio vieno. Daug geriau yra žiūrėti savo vaiką ir ryštis prie jo ir to, kas jam aktualu ir įdomu. Bet kalbant apie tą terapinį žaidimą, ar ne, aš dar visą laiką galvoju, turbūt jisai atėjo į kabinetus todėl iš dalies, kad na, su vaikais nelabai pasėdės ir pašnekės valandą filosofiškai, kodėlgi jie darželyje kandžiojasi, kaip pavyzdys. Tai per žaidimą yra tiesiog lengviau įtraukti vaiką ir kaip pačioj pradžioje minėjai, jisai tada atsipalaiduoja, jisai atsiveria gerokai lengviau. Man labai įdomu visgi tas terapinio žaidimo taikymas namuose, nes ir pats žaidimas ir savęs, ar ne, jis jau yra galingas įrankis, bet jeigu mes dar šiek tiek tėčiai ir mamos, na, žinome, kaip padėti vaikui išžaisti ar atsirakinti, atsiverti namų sąlygom, tikrai turbūt galime labai daug naudos iš to pasisemti, tiek mes, tiek patys mūsų vaikai.
Tai žaidimo sąlyga, ko gero, pagrindinė yra vat, būtent saugi aplinka. Jeigu vaikas jaučiasi saugus, tai kur jisai bebūtų, ar jisai būtų namuose, ar jisai būtų mokykloje ar darželyje, tai tik saugioje aplinkoje pavyksta žaidimo, ta vadinkim, terapinė pusė. Nes priverstinai arba kažkaip tai dirbtinai, na, sunku iš tiesų, yra įmanoma, nes, vat, kaip ir minėjai, apie terapijos kabinetus tai vyksta. Ir pagrindinė užduotis terapeutų tuo atveju atpalaiduoti vaiką taip, kad jisai įsitrauktų pilnai žaidimo, ką tai reiškia, tai yra, kad jo mintis visos būtų žaidime. Kad niekas kitas nevyktų, kad jį, na, galbūt nebūtų kažkokių tai trikdžių ar dirgiklių, kurie nuimtų, nutrauktų jį nuo to žaidimo. Ir iš tiesų, na, įvairiausių dalykų gali, nežinau, įvykti, na, arba aišku, jeigu mes kalbam apie terapiją, tai turėtų būti viskas numatyta, arba bent jau tie ABC variantai kažkur tai savo turime galvoje, nes man šiek tiek yra neramu kalbėti va, dažnai apie tą terapinį žaidimą, nes kartais aš išsigastu, kad tiesiog galbūt interpretuoja, suaugia tai kitaip arba galbūt ne visai teisingai ir gali ne tai, kad naudos turėti, o gali ir žalos tam vaikui pridaryti. Tai labiausia tai reikėtų sekti vaiko būtent, kaip jisai pats tą problemą, tarkim, kurią mes norim jam padėti spręsti, mato. Ir dažniausiai jisai padiktuoja, ko jisai norėtų, kaip jisai norėtų tai išveikti arba išžaisti šiuo atveju. Tai jeigu kalbam apie, na, vadinkime, elementarų dalyką, tarkim, ėjimą pas gydytoją, kas gali kelti nerimą, mes turėtumėm pirmiausia pasikalbėti, o kaip jisai mato tą gydytoją, ko jisai galėtų bijoti. Na? Tai yra kažkoks kaip situacijos modeliavimas įvyktų, kur suaugęs galėtų pasverti, o kaip, kas galėtų, koks įrankis, ne, per žaidimą galėtų padėti. O galbūt padėtų, tarkim, vaiko pasivertimas gydytojų, gal įsijautimas į tą rolę arba na, pamatymas, o kas yra gydytojas, jam padėtų suvokti, kad tai na, nėra kažkas tai siaubūniško, ne, baisaus, kraupaus. O gal padėtų tai, kad suaugęs mama, tėtis taptų juo vaiku ir ateitų pas gydytoją, tai yra šiuo atveju vaiką, na, pasitikrinti, tarkim, savo dantų, ne, sveikatos būklės. Ir tuomet galima netgi imituoti, kad na, suaugusiam, tai yra va, tam vaikui, na, yra baisu šiek tiek, netgi galima sakyti, leisti kažkokius garsus baimės, ane ten, na, aš bijau. Tai yra, na, žaidimas turėtų kelti juoką. Tai yra, jisai turėtų, vaikas turėtų atsipalaiduoti ir juoktis. Ir kas, vat, kodėl aš paminėjau juoką, nes kai tu matai kaip suaugęs, kad vaikas juokiasi, vadinasi, terapija veikia. Tai yra, žaidimas padeda. Ir va tą reikėtų labai stebėti, ar vaikas dar labiau užsigasto, tai yra žiūri dilemą akim ir galvoja, ką tu čia darai, nes manim, jeigu taip, tai vadinasi, reikia greitai galvoti tą B planą arba C planą, kur tai nuvesti. Aišku, neįsigaskit, nes na, viskas pataisoma yra. Nes žaidimai tam ir yra malonus, kad arba na, turi tą tokį galimybę pakeisti scenarijų, na, arba staiga kažkas gali įvykti ir pasikeisti. Žodžiu, reikia stebėti, ar juokiasi vaikas, ar jam linksma, ar jisai šypsosi, ar visgi žiūri tave dėlėm akim, kur tu čia eini, na, ką tu čia su manim darysi. Ir jeigu jisai juokiasi, tai vadinasi, terapija veikia, na, viskas vyksta gerai. Ir ko gero, nereiktų tikėtis, kad dar tėvai galbūt daro klaidą, kad po vieno tokio karto viskas pasikeis. Galbūt reikėtų tai, na, kartoti, išžaisti ir žaisti, kol tu pamatai, kad vaikas, na, akivaizdu, nusiramino ir gal net ir įvardina, kad viskas, aš jau nebijau. Einam, pabandysim. Aš noriu pasižiūrėti, o kaip ten iš tikrųjų. Nes nepamirškime, kad vaikas yra smalsus žmogus, na, ir jisai laukia, na, to momento, kai jisai galės pažinti. Ir būtent tą pažinimą mes turim patys ir kurti tą norą, tą smalsumą skatinti. Ir ta žaidimas ir turėtų būti, kad ne iki galo, ne pasakai, kas čia bus, bet sukeli tokį smalsumo jausmą. Ne? Galbūt tuo, kad, žinai, ten yra labai daug įrankių įdomių, galbūt tau pavyks juos visus apžiūrėti, pamatyti, nes tai irgi yra žaidimo įrankiai, gali būti. Ne? Tai yra... Ir jeigu jums pavyks po to net ir pas gydytoją nuėjus, na, jį irgi įtraukti į tą žaidimą, kas būtų dar smagiau, tai vaikas, na, tikrai išgyventų tokią žaidimo kaip ir kulminaciją, ne, ar pabaigą, ir galbūt tas neužciklinimas ant kažkokio tai negatyvios patirties irgi dar prisidėtų prie tos terapijos.
Labai įdomi tavo mintis apie žaidimo pratesimą jau realioje situacijoje. Mes praeitą savaitę vežėm Emą skiepyti, o jinai prieš gerą mėnesį turėjo vizitą ligoninėje. Nu, tai įsivaizduojam, pusantrų metų vaikas ligoninė, kateteriai, dramos daug, nebijočiau net to žodžio, traumos tikrai daug. Ir jinai mėnesį laiko praktiškai nieko kito neveikia, tik žaidė su daktaro rinkiniu, skaitė daktaro knygelės, ten non-stop vyko visų gyvūnų skiepijimas. Ir mes pas gydytoją vežėmės jos švirkštą, nu, medinį, ir jos pleistrus, kuriuos jinai po to skiepijimo klijuoja. Ir jinai skiepė mane, jinai skiepė gydytoją, o tada gydytoja skiepėjo ją. Ir tada jai užklevo tikrą pleistrą, ir tada jinai ant jo jau ten užklevo savo lipduką. Ir tai buvo pirmas kartas, kai jinai neverkė skiepijama, ir jai net buvo... Įdomu, jinai žiūrėjo į tą savo koją, maždaug kaip čia man durs, aš net pasimečiau, galvoju, gal tas akis uždengs. Nu, bet lyg ir ne, viskas okei, vaikas supranta procesą. Bet turbūt momentais tas linksmo ir smagaus žaidimo kažkoks priminimas ir tarsi asociacija perkelimas į tą na, sunkesnę patirtį visai vat, gali būt ir naudingas.
Tai čia įvyko du tokie dalykai, ką tu pasakoji apie savo dukrą, tai jinai pasiterapino, vadinkim, po nemalonaus įvykio, tai jinai kartojo tą veiksmą tol, kol jisai jai, na, tiesiog, vadinkim, išgaravo kažkur tai, ne, arba...
Dar vis kartojo.
Tai va, tai dar reiškia neišgaravo, bet jisai jau bus išžaistas, išveiktas, ne, nes vat kas yra įdomu, kad po visokių nemalonių įvykių, po avarijų, po traumų, viena iš terapijų tai yra išsikalbėjimas, ne? Tai yra išventiliavimas tų visų emocijų, galbūt nelabai malonių žmogui. Tai lygiai tą patį atlieka žaidimas. Tai jisai padeda išventiliuoti tas galbūt ne visai malones emocijas vaikui per labai malonų, tai yra jam įprastą dalyką, tai yra žaisti, ne? Per žaidimą. Tai čia viena dalis tos terapijos, kas įvyko, o antra dalis tai yra tada, kai jinai tą veiksmą pakartojo kitam žmogui, tai yra būtent gydytojui, mamai savo, ne, ir pamatė galbūt vėlgi klausimas, kaip jūs reagavot, ar na, čia daug visokių irgi įmanomų variacijų, ne, ar jūs privertėt ją gal nusijuokti, ne savo reakcijom, o gal tiesiog vat, taip didvyriškai sureagavot, kad viskas gerai, skiepik mane, aš pasiduodu, ne tavo įtaką, aš tavim pasitikiu. Tai irgi yra labai svarbu. Tai vat, vat čia vat ir gali atsirasti šiokio tokio baimė tevam, kad o kaip man sureaguoti? Ar man sureaguoti kaip didvyriškai, ne, į tokius vat, ypatingai kartais darželis stebiu reakcijas, kai mokytojai nežino, ne, kaip čia, tarkim, vaikas sako, aš esu dabar gydytojas ir aš dabar tave skiepysiu. Ir matau, kad pirminė tokia suaugusio žmogaus, aha, o ką man dabar čia rodyti? Ar man rodyti tą baimę, kuri galimai galėtų būti, ar ne? O aš siūlau tiesiog išsiklausyti save, o kaip iš tikrųjų tau kelia baimę tas gydytojas, ar visgi tau yra, ir jeigu kelia baimę, galbūt tai yra natūrali tavo reakcija, kurią tu gali aptarti. Tu gali netgi sakyti, žinai, man iš pradžių atrodė, kad tai yra baisu, bet kai tu viską taip užtikrintai padarėjai, aš matau, kad tai nėra visai nieko tokio baisaus. Tai gali vėlgi, mes matom, kiek daug galimybių ta terapija turi, tu gali būti veiksme ir tu gali po to apie tą veiksmą kalbėti labai daug. Tai yra, tu gali aptarti žaidimo galbūt ir taisyklės, ane, ir tą, kas vyko tame žaidime, ir tą, ką vaikas pats, kokį grįžtamą ryšį tau gali suteikti, ką tas žaidimas jam davė. Ne. Tas scenarius arba jo išpildymas tikrai yra be galo daug dalykų, ką galim su to žaidimu veikti.
Ir man atrodo, čia toks, ypač jeigu vat, mama ar tėtis ar kas bežaidžia, ar ne, na, parodo, kad bijo, kad skauda, kad nemalonu. Toks labai geras signalas, kad na, yra okei bijoti ir kad yra na, okei, kad tau nemalonu, kad visiems tai būna, kad ta baimė ar na, net ir tos ašaros po tos kiepų, nu, tai yra normalu, tai nėra kažkas, ko reikėtų dabar staiga atsikratyti ir niekada, niekada po skiepo neverkti, nes nu va čia kažkas negero. Ir ypač kalbant apie va, tuos mažesnius vaikus, su kuriais nu, nelabai dar iki galo taip jau dialogą pamėgsi, arba kur pirmi kartai, kai kažkas vyksta, ar ne, ten, vat, emos atveju, ten pirmi kateteriai, pirmos ligoninės. Ką aš pas ją, vat, pastebėjau, jai tas pakartotinas žaidimas buvo būdas suvokti, tiesiog elementariausiai suvokti, kas buvo daroma ir kas su ja vyko. Nu, nes mes kalbam apie vaiko kūną, ar ne, tai yra, jis yra liečiamas, kažkas daroma per prievartą vienok. Tai vien tas, nu, žaidžiant su, nes labai daug klausimų, o kas čia, o kodėl, o kas čia, o kas čia, o kaip, o kaip. Ir toksai tiesiog kartojimas, kol vaikas tarsi išmoksta, na, kas tai yra, kodėl tai vyksta, kodėl man tai daroma ir kad, na, galbūt tai yra nieko blogo. Nemalonu, bet neblogai.
Tai vėlgi, mesgi pradžioj sakėm, kad, na, nemažai galbūt smegenų jungčių, o ne, susidaro būtent pagalboje to, tų vat, žaidimų arba to, kas vyksta žaidime. Tai netgi tam pačiam, kur tu minėjai, kad klausėjai įrašo...
Lorenzo.
Taip, Lorenzo. Ten buvo irgi kalbama būtent apie tai, kad vaikas kartais atrodo užsiciklinęs daro tą patį veiksmą. Ne? Tarkim, ten buvo pavyzdys su durim, kad uždaro, atidaro. Ne? Tai vėlgi mes matom, kad ir atrodo, kad kažkurio momentu kaip lemputė užsidega, o aš supratau, kaip veikia šitas dalykas. Tai gali būt, kad ir tas kartojimas, ne, tarkim, kad ir to pačio adato švirkšto, ne, durimo, tarkim, skiepimo, ne, arba, kaip sako, eina ir visur, visiems tą patį pleistrą klijuoja, arba ten eina ir visus skiepija, ne, arba eina ir visiems sako, atidaryk dabar burną, aš apžiūrėsiu, nes aš gydytojas, arba aš ten odontologas, ne. Tai yra, atrodo, kad jisai lik ir įsimena tą visą veiksmą, jisai bando įsiminti visas reakcijas, kurias matė ir bando susieti būtent, vadinkim, veiksmą su emocija ir tą, kurią jisai jaučia, nes mes na, mokomės pažinti savo jausmą ir mokomės pažinti to vat, kito žmogaus. Tai čia toks labai, labai, labai daug visokių ryšių ir dalykų ir visa tai tam mažam žmogeliai ir mažose tose smegenyse, kuriuose dar nėra galbūt tų, vat, nežinau, patirties, čia galima sakyti, ane, arba tos atminties tokios, visa tai susidarinėja tuo metu, kai jisai žaidžia. Ane. Tai visa tai yra labai naudinga. Pasakyčiau, žiauriai naudinga, ne? Tikrai super labai naudinga. Nes nei jokiais kitais būdais mes to negalim pasakyti. Mes negalim, atrodo, kad o kodėl negalim paskaityti knygos, ane, ir va, toj knygoj galim ir knygą paskaityti. Bet jeigu paraleliai dar vyks ir veiksmas, ir tai bus jo paties patirtis arba pačios patirtis, tai bus dar labiau. Pastiprinimas yra tikrai daug didesnis, negu tik tai išgirsti žodžiai.
Bus teorija ir praktika. Mes savo įrašose Instagram'e ir Facebook'e kalbėjom apie du terapinio žaidimo tipus, kuriuos būtų galima žaisti namuose. Vienas yra laisvas, vaiko vedamas, o kitas jau yra modeliuojamas ir vedamas tėvų. Ar yra kurį vieną tu rekomenduotum labiau žaisti, rinktis namuose?
Manau, kad nėra. Nepasakyčiau, kad kažkuris yra, na, tarkim, veiksmingesnis arba mažiau veiksmingas. Vėlgi, nepamirškim, kad sąveikui su vaiku tai esam ir mes. Ne? Tai yra, mes negalim atskirti tai, kas mum, tarkim, tinka arba tinkamiau ir tai, kas vaikui tinkamiau. Mes turim žiūrėti harmoniją. Tai, kas ir mum, ir vaikui yra labiau priimtina. Ne? Ir galbūt pagal vaiko tiek temperamentą, tiek charakterį irgi turėtumėm į tai labai atkreipdėmėsi ir galvoti, o kas būtent mano konkrečiai vaikui šitam. Ne dėl to, kad jisai brolis ar sesė, ne, nes būna, ai, broliui tinka, tai pritaikysiu ir ten sesiai. Ne konkrečiam vaikui ir santykiui mano ir jo, kas labiausiai tinka. Nes galbūt vienam tiks tai, ką aš pasiūlysiu, ne, aš jį pravesiu pro tą terapiją, o kitas gali man pasakyti ir mane pravesti per savo terapiją, kas irgi yra, na kaip ir atrodo nuostabu, bet tai yra labai realu ir labai, kaip sakant, susidurimo su tuo, ne?
O kaip nuspręsti, kurį rinktis? Vat mamai, ar ne? Paimkim praktinį pavyzdį. Už mėnesio vaikas pradės lankyti darželį. Arba jau pradėjo. Turbūt efektyviau kalbėti apie jau pradėjusią.
Gali būti, kad ir... Vat, tai vat nuo čia ir pradedam, kad iš pradžių mama turi pažinti savo vaiką, ir žinoti, kokios aplinkybės jam gali kelti, tarkim, nerimą, vadinkime, ne? Arba, nes mama, žiūrėkit, paprastai sako, ne? Kad mano jonukas nemėgsta būti su kitais vaikais. Nes aš, kai nuvedu jį, tarkim, į kažkokį, tai, nežinau, žaidimų kambarį, tai jisai renkasi būti vienatvėje, renkasi individualius žaidimus, na ir jam kelia, tarkim, nerimą susipažinimas, nes aš matau, kad kai kažkas prieina, tai jisai, na, taip nerangiai, ne, jaučiasi nelabai smagiai. Ir taip jinai supranta, kad, na, jonukui bus sudėtinga, jeigu jis ateis ir jam primes tą buvimą, jau čia reikia tos socializacijos, ane, darželyje, na, ir siekis yra, kaip įmanoma greičiau socializuoti, mokyti to, ane, kad būnam su kitais. Ir mama pati gali jau suprasti arba nujausti, kad jonukas jausis prastai, kai jam reikės būti ne savoje aplinkoj su kitais žmonėmis, kurių jisai nepažįsta. Tai čia galima būtų jau valdyti situaciją ir stengtis jau jį, nesakyčiau, kad nuteikti tam, nes taip išeitų, kad primesti jam, kad jisai bijos, ne, bet sužaisti tą situaciją namuose. Tai yra įsivaizduoti, o kas jeigu, ne, tarkim, galima galvoti, kad vėlgi pasiūlyti rolės arba vaidmenis šiuo atveju, ne, ir pabandyti pamodeliuoti tą situaciją. Tai irgi mums padėtų žinoti, o kaip jonukas įsivaizduoja tą buvimą darželėje pirmą kartą. Ne. Galbūt vėlgi tas gali būti mišinys to, ką aš padiktuoju kaip suaugęs, ne, tas padiktuoju labai čia taip skamba grubiai gal, bet kaip aš pasiūlau, ne, jam tą...
Tas yra set the scene.
Taip, kažkaip net žiūriu sunku iš anglų jo, pritaikyti lietuviškus tos pasakymus, bet ką tu gali pasiūlyti, ne?
Scenarijų kokį, ne? Į kokį taip, scenarijų pakviesti?
Taip, taip. Tai vėlgi gali būti tas režisieriaus padėjėjas, arba tu gali būti pats režisierius, vadinkim, kaip suaugęs žmogus. Gali būti stebėtojas apskritai tik to veiksmo. Ne? Tai gali būti, kad kažkurio momentu, bežaidžiant arba bedarant tą veiksmą, tu pamatysi, kad vaikas labai puikiai jaučiasi ir tau nereikia jau toliau jo vesti per tai. Tai perduoti iniciatyvą gali bet kuriuo momentu. nereikia to bijoti. Ir jeigu tu matai, kad vaikas dar nesmagiai, vėlgi aš kaip ir sakiau, smagu, tai yra tada, kai vaikas šypsosi, kai jisai gali juokiasi netgi ir taip toliau. Jeigu to nėra, tai vadinasi, galbūt reikėtų kažkiek tai koreguoti tas aplinkybės arba situaciją.
Gerai, o tarkim, pradėjo jaunukas eiti į darželį, tų adaptacijos išraiškų, na, jų gali būti įvairių, ar ne? Vieni gali grįžti su labai daug emocijų ir superaktyvus, kiti gali grįžti labai tylus ir gali atrodyti, kad, na, nėra jokios adaptacijos, o iš tikrųjų jinai vyksta viduje. Kaip tokiu atveju, jeigu, tarkim, ar ne, vaikas aktyvus, reiškia tas emocijas, kad man ten gal ar buvo liūdna, ar aš tavęs pasilgau, ar aš nenoriu rytoj eiti. Tokiu atveju, ar siūlytum eiti paskui vaiką ir leisti jam kažkokiu būdu vat, rinktis, kaip tą emociją ir tą nerimą išžaidinėti, ar visgi bandyti siūlyti ir kviesti į savo kažkokius scenarijus?
Labai, labai gera tema, nes aš vat, kaip tik nesenai turėjau tokį, na, vadinkim, problemą. Ir aiškinau ją, kaip aš ją sprendžiu savo darbe. Ir matyti, labai dažnai susiduria su ją suaugę žmonės. Tai yra, kur jau kištis į vaiko tą, vat, nežinau, gyvenimo arba sprendimo problemų šiuo atveju. Ne, ir kur dar nesikišt. Tai viskas, aišku, turi eiti paraleliai. Tai yra mūsų susitarimai, ne, arba tie pokalbiai turi eiti paraleliai su ta, vadinkim, terapija arba pagalba vaikui. Nes negalim tikėtis, kad vaikas pagal nutylėjimą žinos, kaip elgtis. Taip, mes turim kažkiek tai padėti jam suprasti dalykus, ne? Tai tam yra susitarimai. Tai yra susitarimai, ką aš turiu omeny. Tai aš turiu omeny režimo, pavyzdžiui, dalykus, ne? Kad taip mes kelsimės anksčiau galbūt, ne? Arba pradėsime laikytis tam tikro režimo, ypač jeigu vaikas dažnai, pavyzdžiui, būna, kad net neėjęs niekada į darželį, jisai keliasi labai vėlai, ne, nėra režimo ir taip toliau, tai jau tai jam yra stresas, ne. Čia jau nebepadės jokie žaidimai, čia tik tai režimo sutvarkymas, taip turėtų būti.
Čia tiesiog fiziologinis jau klausimas.
Taip. Bet fiziologijos mes nuo psichologijos niekada negalim atskirti, ne, tai yra tokie du dalykai, kurie, na, tampriai labai susiję vienas su kitu ir todėl negalim galvoti, kad jeigu vaikas chaotiškai gyvens, tai jam pavyks susitvarkyti. Arba mes tada leisim jam žaisti kažką. Tai ne, turi būti kartu eiti ta tvarka ir režimas, ne susitarimai su vaiku, kad mes vėlgi jį turėtume mugdyti, mokėti, užsirišti, tarkim, batus, ne, nes jis tampa savarankišku, nes viskas jau jisai bus be mamos. Ne. Galų gale dar vienas yra momentas, kiek mama pasiruošus atiduoti vaiką, ne, tai yra, kiek jinai pasirengusi paleisti jį tą nežinomą jai pasaulį, va čia irgi, kiek mes savo emocijų investuojam, tai čia tiek dalykų eina.
Kiek kartu. Mums dar reikia išžaisti tai, irgi.
Tai va, tai jeigu eis va tas paraleliai, kad mes ruošiam vaiką, bet ne morališkai šiuo atveju, bet fiziškai ruošiam, tai yra, ugdom kažkokius tai įpročius, kurie turės būti bet kokiu atveju. Ir tik tada reikėtų kištis, jeigu viskas čia yra gerai, tik tada, kai tu matai, kad vaikas pasikeitė. O kad vaikas pasikeitė, ko gero, kiekvienas mama ar tėtis suvoks labai greitai. Ir jeigu mes matom, kad iš aktyvaus vaiko jisai staiga tampa labai pasyviu grįžęs, na, galbūt labai pavargusiu, galbūt labai, na, liūdnu, ne, nors anksčiau jisai nebuvo labai toks, tarkim, džiugus, ne, arba labai, tai mes turėtumėm pradėti jau galvoti, kas įvyko, arba kas vyksta ne taip, ne. Su galvojimu savo kartu dar turėtų būti ir klausimai, arba pokalbiai su to vaiku. Tai, ko gero, kiekvieną kartą turėtų tas įgūdis pasikalbėti apie dieną, jisai turėtų būti. Ir kai mes pasiemam vaiką iš darželio, tai turėtų tapti įpročių pasikalbėkim apie tai, kaip sekėsi tau, ne? Ir neužtenka tik tai, kaip tau sekėsi pasakyti, ne? Bet yra įvairiausia.
Gerai.
Taip, at, normaliai, ne? Po to jau normaliai. O dar po to atsikniska, ne? Nes tu man nebe labai įdomus. Tai reikėtų galbūt irgi sugalvoti savo žaidimą, kad papasakotų tos dienos vat, įvykius. Kas tai gali būti? Tai gali būti, pavyzdžiui, trys tau labiausiai patikę dalykai šiandieną. Ne? Įvardink tris dalykus. Trys žaislai, su kuriais tu šiandien žaidėjai. Ne? Arba na, kažkas tokio. Tai gali būti jūsų visiškai pilnai jūsų sugalvoti metodai. Tai šitaip mes pasitikrinam, ne, ir jeigu matom kažkokius ženklus, tai yra, na, jeigu vaikas apatiškas tam visam, tai matyti yra, na, jau toks kaip ir signalas, kad reikia kažką tai daryti. Galbūt kalbėti su auklėto, kaip jam, su auklėto, bet kokiu atveju reikėtų palaikyti ryšį. Nes mes negalim tiesiog nuspėti visko, kas ten vyksta. Na. Tai stengtis rodyti iniciatyvą, klausti, na, ir tikrai gilintis į visą tai, tą situaciją. Ir jeigu tai yra, tai mes, na, galim, jeigu reikia pagalbos, va čia mes jau galim galvoti, ar mums reikia žaidimo, ar mes jį galim inicijuoti, ar mes galim stebėti, kaip jisai, tarkim, namuose veikia ar žaidžia. Bet kaip ir minėjau, jeigu vaikui liūdna arba jisai jaučia nerimą, tai greičiausiai jisai gali nesimti žaidimo. Tai yra, vat, jam tai trukdo atsipalaiduoti. Tai skatinti kažkaip tai jį, na, galbūt stebėti arba skatinti žaisti tada, kai jisai savaitgali, kai jisai poilsėjęs, na, kai jisai šiek tiek, vadinkim, na, netoks dirglus gali būti. Ir tuomet pasiūlius kažkokį tai, ar pasiūliu žaidimą, ar stebėti, kaip jisai žaidžia, pamatyti tuos signalus, kurie gali rodyti kažkokių tai problemų, na, buvimą tuo metu. Ir tuomet kažkaip įsitraukti vienur ar kitur, na, arba tiesiog leisti žaisti, tai gali būti, kad jam nereikia tos pagalbos, va čia ir atsiranda, ar reikia tos pagalbos ar ne. Vėlgi mes matom, jeigu jisai, tarkim, susodina lėlės, ne, ir jisai sako, dabar jūs visos ten sėdėkit ir nejudėkit. Negalima nueiti nuo stalo, ne, ten dabar tu eisi į kampą. Vėlgi, mums yra ženklas, kad galbūt darželėje vyksta kažkoks auklėjimas.
Ne? Metas keisti darželį.
Na, gal užtektų pasikalbėti iš pradžių su auklėtoje, ne, darželio, tai darželio keitimai vėlgi nelabai padeda. Taip. Taip, tai juokas juokais, bet iš tiesų pats veiksmas žaidime labai, labai greitai mums pasako, reikia mūsų pagalbos ar ne. Ir netgi tuomet, kai matai, kad galbūt agresyvesnis tas žaidimas, tai nereikia išsigąsti. Nes net ir tie pykčio proveržiai, jie yra tiesiog terapija. Ne? Tai jie ir...
Reiškia, mes viską darome gerai.
Žinai, aš pagalvojau, vat, tavo tas, ar tu... nurodai, ne, kaip žaisti, arba teisingiau, arba duodi taisyklės, ar tu klausai vaiko labai panašu į dailės pamokas, kai tu duodi tik tai nuspalvinti, ne, ir duodi pačiam piešti. Tai gal čia reikėtų šiek tiek tokį suprasti, kad tai nėra visiškai trafaretiniai tokie dalykai. Ne, net jeigu tu ir vedi vaiką per tą žaidimą, tai nebūtinai turi būti trafaretai. Nes kuo tu greičiau suvoksi, kad tai nėra tik linijos, kurias tu užpildai, bet galbūt jos turi išeiti dar kažkokią. Tai. Ir nes tu visada gali išeiti iš jų. Gali būti pradžia, tai pavyzdžiui, išdėliojamas kažkokių tai žaislų, ne, ir pasakymas, gal einam žaisti šeimą, pavyzdžiui, ne, arba ten, nežinau, einam statyti namą, bet namas gali būti ir pilis, ane, ir bokštas, ir galbūt kažkoks tai kosminis laivas, ane, ir iš to gali daug išeiti. Tai tu kaip ir, na, pasiūlai vaikui, bet toliau gali šiek tiek lankščiau pažiūrėti ir vaikas galbūt pakeis tavo tą siūlymą į savo. Tai ko gero, va, tas, va, na, mišrus toksai būdas yra tikrai labai naudingas ir kuo labiau tu, na, jauti tą vaiką, tuo labiau tu gali išeiti iš tų savo galbūt nusistatytų kažkokių tai tikslų, vadinkimo. Ne? Na, tikslas, ko gero, lieka tas pats, tik tai būdai arba uždaviniai tie gali pasikeisti.
Tikrai mūsų laiku dažniau buvo vienas teisingas atsakymas, negu galimybė rinktis ar improvizuoti ir kurti. Tai natūralu, kad norim, nenorim turbūt kažkiek to atsinešam ir patys. Labai fainai, kad suvokiam tai ir galim tą keisti. Man dar labai įdomu, kaip su mažiau komunikuojančiais vaikais, nu, mažesniais, ar ne, ten, tarkim, 2 metai, jisai dar tikrai gali, na, nelabai galėti ryšliai papasakoti, kokia buvo jo diena. Ir yra tokia, ar ne, va, tas darželis, arba kai tėvai palieka vaiką vieną per naktį. Ir kitą dieną, nu, būna, ar ne, vaikas atrodo lyg niekur nieko. Viskas gerai. Kaip vat, žinoti ir pastebėti, ar tikrai viskas gerai? Nes ten močitas gali sakyti, oi, bet ten verkė valandą, užmigo apsiverkęs. Mes grįžom ryte, vaikas lik niekur nieko. kaip žinoti, ar užtenka tik stebėjimo ir tik tai stebėti, ar ne, ar vaikas tą temą tarsi sugražins į žaidimą ir jeigu sugražins, reiškia, yra ką spręsti, pavadinkim, o jeigu nesugražins ir nieko nebus, ar bandyti tikrinti kažkaip ir patiems.
Tai čia vat ir yra tas momentas, kai atsiranda abejonės suaugusiam, ar aš viską darau gerai. Ir tos abejonės visą auklėjimo tą vat laikotarpį iki 18 ir dar net ir vėliau, jos neapleidžia nei tėvo, nei mamos.
Čia tatuiruotė ant veido gyvenimui.
Taip. Bet tai yra vienas iš tokių instinktyvių, vadinkim, ne, dalykų, kurie yra labai gerai, nes mes visą laiką tokie kaip budėjimo režime, o tai yra svarbu, nes mes tada nepaliekam savo jauniklių, ne, tų atžalų, nežinau, vienų, ne, vienišų, ir nuolat tai darom, stebim. Bet yra ir kita medalio pusė, tai yra perdėtas, ne, tas toksai rūpestis ar rūpinamasis. Tai ko gero reikėtų savo atsakyti pirmiausia, ar tai yra, na, mano tas rūpestis yra normalus, tai yra, ar aš neperlenkiu lazdos. Labai kartais padeda pasikalbėti su kitais, ne, suaugusiais, papasakoti galbūt savo istoriją draugiai ar pasakyti, kad va, turiu tokį nerimą. Tikrai nesakau, kad būtinai reikia bėgti pas psichologą konsultuotis, nes tikrai nuo tokių atvejų matyti yra nemažai ir daugelyje šeimų kyla toks klaustukas, ne, ar aš viską darau teisingai. Bet greičiausiai tai jeigu na, mama ar tėtis labai įsijaučia, ne, į savo vaiką ir dažnai su jo būna, geba matyti, kaip jisai, tai jiem net galbūt nekyla klausimas, nes jis žino, puikiai pažįsta tas reakcijas visas, ne, ir tas emocijas. Aišku, nesakau, ateina momentai gyvenime, kai kažkas pasikeičia ir tiesiog ir vaiko ta reakcija yra kitokia. Tai galbūt reikėtų palaukti, stebėti toliau, kas vyksta, nepulti iš karto taip dramatiškai reaguoti. Nes vienas iš tų išmokimų tai yra, na, savarankiškumo dalykai. Na, ir mes visą laiką turim nepamiršti, kad vaikui reikės gyventi vienam kažkada. Tai, na, mes jį ruošiam tam gyvenimui. Ir jeigu mes lydėsim jį visą laiką, tai, na, tiesiog jis neišmoks.
Čia toks, man atrodo, yra pamatinis gimusio žmogaus draivas išmokti išgyventi pačiam. O mes kartais tam trukdom, švelniai tariant.
Tikrai net ne kartais ir netrukdom, bet tikrai labai greunam tą visą procesą, vadinkim, labai dažnai tai vyksta. Ir aš netgi pati savyje, kaip mama, matau dažnai tokių, na, pagalbių kaišimo ten, kurių iš viso net nereikia. Ir kurios daro po to meškos paslaugo, tai yra vaikas kažko tai galbūt, na, neišmoksta, nors kaip ir norėtųsi, kad jisai, pavyzdžiui, mokėtų apsirengti, na, pats, kaip ir sieki, bet kartais taip labai skubi, vėluoji, ai, aprengsiu, ai, padėsiu čia. Ir visur tas vyksta ta pagalba. Ir netgi žaidimuose pačiuose, pažiūrėkite, kiek mes kartu sakom, ai, čia nemoki sudėt, duok aš tą lego sukonstruosiu.
Duok parodysiu.
Taip, duok parodysiu. Ir galų gale rezume, mama arba tėtis ten sėdi žaidžia, o vaikas lieka šone.
Vaikas kitam kambarį, bet mama taip...
Su planšetė.
Jo, mamai taip patiko dėliot, kad net nepastebėjo, kad vaikas dingo. Mhm,
taip. Taip, va čia vat yra didesnė, ko gero problema, kad mes neapsidairom aplinkui. O gal tai yra tik tai požymis, kad mums irgi reikia pažaisti.
Čia irgi variantas. Bet tada reikia gal dviejų lego šalia. Kodėl, va, taip paklausiu, ar ne, ar yra kurį rekomenduotum? Ar tą labiau laisvą vaiko vedamą, ar labiau tėvų vedamą? Nes man atrodo, kad namų aplinkoje, bet vėlgi, čia yra tik mano nuomonė, kai tu galbūt kartais dažniausiai, beveik visada, ne iki galo žinai, ką daryti, ar ne, nu, va, tokia situacija, ar ne, ten vaikas liko su seneliais, labai verkia, ir nežinai, ką daryti. Tai jeigu pradėsi ten konstruoti scenarijus ir kviesti vaiką žaisti ir palikti lėlę vieną su įsivaizduojamais seneliais, vaikas gali neturėti jokios ten tos traumos ar baimės ar kažko, nu, jis ten paverkia ir pamiršo viskas, o tu gali primesti tam tikras emocijas ir tam tikrus išgyvenimus, o tuo tarpu renkantis tą vaiko vedamą žaidimą ir tiesiog stebint, prisidedant tiek, kiek vaikas kviečia, ar nėra šiek tiek, na, pavadinkim, saugiau, lengviau?
Lengviau šiek tiek kitaip negu saugiau, ne? Tai lengviau taip, nes visada yra lengviau pasiduoti, na, nu, tai yra tu kaip ir teki kaip ta, tarp kitko labai geras pavyzdys yra, kad tėvai yra tik tai krantai, o vaikai yra upės. Tai čia yra žiauriai, man taip patiko.
Čia irgi, Lorenz, aš matau, kad jau aprašyme paliksim nuorodą į šitą paskaitą, nes jau tris kartus ją paminėjom, bet ten tikrai labai gera buvo.
Tai va, tai jeigu mes būsime tie krantai ir, na, vėlgi, krantais galim sekti, ne, kažkiek tai, nes jie neleidžia išlipti iš kraštų. Tai čia ko gero irgi labai geras pavyzdys, kad mes galim šiek tiek, na, vadinkim pastumėti, ne, arba palydėti, kitaip sakant, jeigu švelniau. Ir visą kitą leisti vaikui užbaigti arba valdyti tą situaciją. Tai čia toksai, aš labiau visgi už tą, na, tokį mišinę, ne, tą tokį labai intuicijos tos reikalauja toksai, na, poelgis arba toks tėvystės, ne, tas modelis, kad tu jau, nujauti, tu turi, aišku, būti labai empatiškas, tu turi pats būti labai emociškai išprusęs, ne, tas tavo emocinis intelektas turėtų būti tikrai pakankamai aukštas, kad tu suvoktum, ko tam kitam žmogui, tavo žmogui, visiškai tavo kraujas ir reikia, ne, ir to vėlgi neįmanoma išmokti. Aš jeigu pasakyčiau, ką aš darau, tai matyt ne tik tu tai kitai mamai, ne, tarkim, arba kaip aš teoriškai žinau, tai vėlgi būtų be galo, na, toksai labai sausas dalykas, ne, toks primestas dalykas.
Čia, kad ir kaip norisi formulės, vis tiek galiausiai yra improvizacija. Bet čia labai gera mintis, nes vėl mes gal ir kartojamės, bet įtvirtinimui labai geras pavyzdys, kad mes tarsi užduodame temą scenarijaus, bet toliau rašyti ir pasakoti ir žaisti leidžiam vaikui. Ir tada tarsi net ir galim šiek tiek, na, pasitikrinti mums tą potencialiai atrodančią opią temą. Ar yra ten kas nors, ar nieko visgi nėra. Tai apie žaidimą naudą pakalbėjome, jie tikrai nebejojame. Bet turbūt, kaip ir visame kame, taip ir su žaidimu su vaikais, yra svarbus kažkoks pastovumas ir reguliarumas. Ar yra kažkokios gairės, kiekgi to laiko kasdien ar per savaitę reikėtų skirti ir ką daryti, nu, jeigu aš nemoku žaisti?
Paprastai suaugęs turėtų žmogus, kuris rūpinasi vaiku, net nenorėčiau įvardinti, tai ar tai mama, tėtis, ar auklėtas, ar mokytojas, turėtų asmeniškai galėti skirti dėmesio kiekvienam vaikui. Ne? Tai yra, jeigu tai yra, na, auklėtojas, tai turėtų netgi tuo met, kai yra 20 vaikų, galėti kiekvienam skirti individualaus dėmesio. Ne, tikrai ne, nes tai būtų fiziškai neįmanoma. Bet mesgi netgi, kai yra, tarkim, keli vaikai šeimoje, mes sakom, kad reikia to akis į akį, ne, laiko kartu, kad pasimti vieną vaiką ir su juo praleisti dieną taip, kaip jisai nori. Tai vat tas, aišku, šeimoje tas dėmesys matuojamas kiekvieną dieną maždaug 10 minučių, sakoma, kad tokio individualaus dėmesio visiškai be jokių savo telefonų, be televizoriaus tam kambaryje. Ir tuomet gali irgi įvairiai vykti. Gali pasiūlyti pat žaidimą, gali įsitraukti žaidimą, kurį siūlo vaikas. Tuo metu gali iškilti tokia problema ir tai dažnai labai būna suaugusiam, kad jisai nežino, ką veikti. Tai yra su tai žaislais. Gerai, jeigu tai Lego ir yra instrukcija, ne? Nes mums suaugusiam yra daug lengviau pagal instrukcijas. Bet jeigu yra, pavyzdžiui, tėtis ir yra krūva, nežinau, vienaragių spalvoto, ne, arba, na, barbių, ką daryti su jom, tarkim, ką tu žiūri ir gali galvoti, na, papuoliu, ne, viskas dabar jau šakės. Tai pasiūlymas iš manęs būtų toksai, kad mes galim atlikti tam tikrus veiksmus su tais žaislais, kurie yra galbūt labiau suaugusiam tinkami, bet ne vaikam, bet tu vis tiek esi labai pilnai įsitraukęs į tai. Tai pavyzdžiui, surušuoti žaislus pagal dydį arba surušuoti žaislus pagal spalvą. Tu tiesiog įsitrauki, tu tai darai, vaikas mato, kad tu esi tenai, kad tu kažką darai su tais žaislais ir tu gali net ir kalbėti, kad va dabar aš pažiūriu į tavo mašinėlės, matau, kad yra raudonas, mėlynas, žalios ir aš jas sudėliosiu į garažą, tarkim, jos suvažiuos į garažą pagal savo spalvą. Tai yra, tu išsisuki nuo to, kad, na, gal tu negebi taip atsipalaiduoti, kad ten skleistum mašinėlių garsus, ten brr, 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 ten važiuoja. Nes, na, tau tai nėra pagal tavo natūrą ir tai visiškai normalu, kad taip gali būti. Bet kažką daryti tik reikia, nes tu sėdi jau tenai, tu būni su vaiku. Aišku, tu gali visada imtis, na, to, kad vaikas tave lydėtų, ne? Bet kartais taip nėra, nes, na, sėdi tą būdų, nėra ką veikti, čia reikia kažkaip nuo kažko pradėti, nes tu esi kartais tas įpareigotas užimt mane, kas vėlgi yra tema, kad, na, dažnai vaikai prašo užsiėmimo, užimtumo iš suaugusio. Tai va, tai tiesiog galima būtų tikrai priimtina savo būdą rasti, kad veikti. Aišku, nepamiršti, kad esam su vaiku, na, nežaisti visiškai vieniem. Bet kartais tinka ir paralelinis tas žaidimas, tai yra, kai vienas žaidžia, na, netgi tas, mes kaip ir pasiekiam iš to lego dėliojimo, kai mama deda savo, vaiką savo, bet tai irgi yra išeitis, nes tam tikrą laiką gali būti ir tokie žaidimai, bet tai neturėtų būti galbūt nuolat taip pat, na, tai yra, kartais galima imtis ir tų šalia esančių veiklų, bet, na, buvimas tas kartu betarpiškai yra galbūt pasakysiu daug sveikesnis, nežinau, ar tai labai tinkamas toks pavyzdys, bet galbūt daugiau duodantis pačiam vaikui arba santykiu su vaiku.
Bet kartu šalia papiešus ar pastačius tas dvi skirtingas pilis, galima paskui labai kokybiškai vienas kitam papasakoti, o ką aš čia dariau, kodėl, kaip pasitarti, pasigrožėti vienas kito kūrinį. Vis tiek galima na, kažkaip sueiti į tą vieną tašką ir į tą betarpinį buvimą.
Na, taip gali vienos pilies princesė keliauti pas kitos pilies princesę, ne, ten ir gerti arbatą, pavyzdžiui, kartu. Arbatos gerimas gali persikelti jau į mūsų svetainę ir mes galim tada būti tom princesėm, kurios jau ten buvo lėlės, ne. Tai tų variacijų mes galim žaisti apskritai visą laiką. Visą savo, nežinau, laiką mes galim žaisti. Ir labai geras pavyzdys tokio buvimo filmas Gyvenimas yra gražus. Tai yra tobulas pavyzdys, kaip gali suaugęs žmogus su vaiku nuolat žaisti ir tuo žaidimu jį gydyti realiai. Nežinau, tai yra geriausia terapija ir pavyzdys terapijos, kokia tik tai įmanoma.
Tikrai. Taip, dar viena rekomendacija į mūsų aprašymą skelti filmo nuorodą. Tai iš esmės, ar galima būtų taip na, apibendrinti, kad norim, nenorim, mes vis tiek atsiremiam į stebėjimą.
Tai visame kame, ko gero, suaugusiam žmogui, mamai, tėčiui, močiutiai, mokytojai, auklėtojai, reikėtų būti daugiau stebėtojų negu tuo, kuris vadovauja viskam. Ir greičiausiai visam vaiko gyvenime mes turėtumėm išlikti tik tai tie, kurie lydi, tie, kurie galbūt gali pasiūlyti, bet ne tie, kurie kažką tai nurodo, įsako, liepia ir turėtumėm būti tie, kurie užtikrina saugumą vaiko labiau negu tai, kaip jisai priema tą visą pasaulį. Tėvystėje išmokti būti na, tokiais pakankamai na, lanksčiais, laviruojančiais, pasiduodančiais. Tai visada turėtum tą žinot, kad na, gali iš to kelio vadinkim, ne, arba to kažkokio nusikreipto ane, nežinau, tiesias, kreivės, nežinau, kaip čia pavadinti, iškrypti šiek tiek į šoną, nes tai nėra blogai, nes galbūt ten rasi kažką, tai, ane, kaip sako, keliukas kartais nuveda į rojų, į kampelius, kurie nepraeiti, nepraminti arba labai įdomus yra, tai vat, sau leisti, tai dar vienas dalykas, ką mes turim išmokti, tai yra leisti šiek tiek labiau, vėlgi žaidimas, ane, jeigu mes kiek mes galim duoti vaikui su žaidimu, tai yra vat improvizacija, mokėti improvizuoti. Nes ko gero, vėlgi, mums labai sunku tą daryti, nes galbūt ir mes savo laiku neįžaidėm tų dalykų ir nepamatėm, kiek gali būti įvairiausių sprendimų, nebuvom kūrybiškai ugdyti, na, kažkaip tai pamatyti juos. Ir daugiau atsakyti į klausimus, negu na, teoriškai kažką tai dėstyti, ne. Tai jeigu mes šito laikysimės, tai matyt, ta vaikystė bus tikrai tokia, kokia jinai turi būti.
Labai graži tavo mintis apie tą mamystės ir tėvystės rojų ir galėjimą žaisti kiekvieną dieną. Tai su ja norėčiau ir palikti mūsų klausytojas ir norėčiau palinkėti, išsinešti būtent tą prisiminimą, kad net jeigu ir darom nesąmonės, nebijokim to daryti su savo vaikais, Nebijokim juoktis kartu, nebijokim kartu valiotis, skleisti tų mašinėlių garsų. Ir gal Agne, tu dar turėtum kokį palinkėjimą?
Na, aišku, geriausias būtų palinkėjimas žaisti visą gyvenimą savo ir nebijoti būti tuo žaidėju. Ir nepamiršti, kad žaidimai gali būti su taisyklėm ir gali būti be taisyklių. Tai linkiu būti na, visai nučiuožusiam be taisyklių, nes tada mes galbūt labiau atsipalaiduojam ir mažiau įsipareigojam kažkokiu tai na, pasiekti labai smarkiai tikslų, nes tikslai gyvenime jie gali keistis ir jie dažnai su tuo amžium ir keičiasi. Tai tos laisvės galbūt, laisvės žaisti.
Ačiū tau, Agne. Ačiū, kad sutikai su mumis gvildenti šitą temą. Tikiuosi, ateity rasim ir daugiau įdomių temų aptarti. Ir ačiū visiems klausantiems. Čia buvo Sakau Vaikų tinklalaidė ir psichologijos mokslo daktarė Agnė Laskytė ir aš Miglė. Gražios visiems dienos, arba vakaro, arba ryto. Sakau Vaikų mes kalbame iš mokslo, iš praktikos, iš širdies. Mūsų ir jūsų vaikams.